九。
Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Користуючись нагодою, хочу привітати слухачів із новорічно-різдвяними святами і також поговорити про те, як впродовж останніх років, чи можна навіть сказати десятиліть, століть, змінювались традиції святкування Нового року і Різдва. Говорити про це ми будемо із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик Станіслав Цалик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, ну давайте візьмемо такий період, щоб дуже в глибини не заглиблюватися. Скажімо, останні півтора століття. От середина, друга половина 19 століття. Як тоді святкували Новий рік та Різдво у нас тут, у Києві, скажімо?
Ви знаєте, дивно те, що і тоді, в той момент, вже було два нових роки.
Тобто, що теж був Новий рік?
Старий і новий рік, так би мовити.
А, даруйте, тоді ще не перейшли, наче, на григоріанський календар.
Це таке поширене, знаєте, таке уявлення про те, що старий Новий рік, він з'явився саме у 1918 році, коли перейшли з юліанського на григоріанський. Насправді, цей перехід з одного календаря на інший, він був доволі регулярно протягом століть. От якщо взяти, скажімо, 19 століття середини в Києві, то люди чітко знали, що є так званий офіційний Новий рік, оце 1 січня, значить, як там Петро І наказав колись, бо Київ тоді був в орбіті Московського царства Російської імперії, але при тому був попередній, старий Новий рік, який святкували 1 вересня.
1 вересня.
І Поділ, такий найбільш, я б сказав, консервативний район Києва. Взагалі Київ таке місто дуже, місто традиції і консервативне в принципі місто. А вони там святкували це 1 вересня, ви знаєте, аж до кінця 19 століття.
А от цікаво, 1 вересня, тобто ми звикли новорічний антураж, ялиночка, там певні страви, певні напої. А як тоді от було? Першевересневий Новий рік. Як його відзначали?
Ну, от на Подолі це було так. Значить, ініціаторками зазвичай були, по-перше, його святкували окремо жінки і окремо чоловіки.
Отак.
У кожного була своя церемонія, так би мовити. Жінки робили так. Переважно це були ініціаторками торговці чи торговчині з Житнього базару. Вони десь ближче до вечора ставили новорічне дерево, але не ялинку, а то був чортополох.
Чортополох
був, так, це було таке популярне новорічне на той час дерево. Його прикрашали там, так далі. Вони скидалися.
Просто чортополох, це ж сорняк, це ж не дерево.
Але, ну, це рослина.
Рослина, так, але тим не це менше, не деревовидна рослина.
Вона не деревовидна, але тим не менше чортополох був найбільш популярним новорічним таким от...
Новорічною рослиною,
так, да.
І чим його вони, прикрашали?
Вони,
кульками, блискітками?
Ні, дощиком? Ні, горіхами різними, якимись там цукерками, але головне, вони ставили туди свічки. І фактично це був перший день, коли можна було запалювати оці свічки, тому що наступав вже так званий сезон, коли вже починалося освітлювання таке, бо темнішало увечері.
Даруйте, а от ви кажете, прикрашали от цукерками цим, а це святкувалось 31 серпня на 1 вересня? Чи з 1-го?
Це було 1-го...
Тобто була ця церемонія, що ніч саме на настання, чи ні?
Ні, це 1 вересня увечері, десь так під кінець робочого дня, скажімо, коли вони вже свою роботу закінчили. З'являлася там, відповідно, якась закусь, якась горілочка чи самогоночка. Ну, відповідно, пили, закусювали, жалілися на жіночу долю, як то заведено.
Чи ви кажете, жінки окремо, чоловіки
жінки,
окремо?
Тут збиралися тільки жінки. Ага. Тобто в них була така ось церемонія навколо цього чортополоху, це таке застілля імпровізоване.
А чоловіки як, відпускали жінок на ці?
Ну, це ж звичай такий, це ж не можна порушити. А в них була своя церемонія, вони ж не могли тримати їх за руку. У чоловіків то було інше.
А вони що, прикрашали яку рослину?
Ні, в них було святкування по цехах, бо тоді кожен ремісник, він мав бути членом певної гільдії, певного цеху, інакше він просто не міг фактично працювати. Кожен цех мав на Подолі своє приміщення, деякі дотепер там існують біля, скажімо, церкви Перегощі збереглися. От вони збиралися по своїх цехах, там теж накривали урочистий стіл, ставили такий самий чортополох, так само його прикрашали, теж було застілля з побажаннями і так далі, але було ще одне суттєве, така маленька деталь. На цьому чоловічому святкуванні в цехах була церемонія під майстрів, хлопчиків 13-14 років приймали у майстри. А приймали за дуже простим критерієм. Наливали фактично склянку горілки. Якщо одним махом випивав, то значить
можеш вже працювати.
То вже так. Да. А якщо ні, то йди не вчись.
Ну, але погодьтесь, 13-14 років це доволі юний вік, щоб аж горілку склянками.
Ну, от якщо ні, значить буде 15 років, чекай до 16, але раз на рік.
І як хлопчики після цього, як зазвичай це була нормальна ініціація, чи багатьом погано ставалося? Що відомо про це?
Ну, по-різному, але вони знали, що, який то є звичай, вони ж готувалися до цього. А ним, для них було дуже престижно стати майстром, а не підмайстром у старшого, тому що ти починаєш працювати на себе.
Вже
не,
в 14
не хлопчиком
років...
на побігеньках, а ти починаєш, маєш право, точніше, майстер. Робити на вже окремо, як ремісник, там продукцію виробляти, продавати і так далі.
А це даруйте, тобто він уже в 14 років міг власний бізнес, так би мовити, почати, так?
Мав право. Не факт, що починав, але мав право.
От такі от були...
Ну, який бізнес, знаєте, якщо він там щось майстрував або щось ремонтував, якщо він вже фах взяв, то чому ні, власне?
А чому саме тоді от вважалось 1 вересня Новий рік? Тобто як це пояснювалося, яка інтерпретація цього 1-вересневого Нового року?
Ну, знаєте, жіноче святкування, воно от співпадало із святом свічки, скажімо. Тобто тоді можна було в хатах запалювати свічки, до цього не можна було.
А чому не можна? Що ціле літо ніхто свічки не запалював в хатах?
А навіщо? Дуже коротка ніч, дуже пізно темніє. Який сенс? А це дорого, розумієте? Це на той час це дороге задоволення, світло, опалювання, оце все, освітлювання хат. А з 1 вересня можна було вже. А чоловічий Новий рік, він ініціювався ось цим вступом до професії. Ну, от жіноча справа така, дбати про хату, про очаг, тодішнє розуміння. Чоловіча справа – це набути фах, тобто стати якимось самостійним таким продуцентом, скажімо, щоб можна було далі там, ну, сім'ю заводити. Там,
а це був старий Новий рік, так?
Оце був старий Новий рік, а новий Новий рік був 1 січня.
1 січня. І як от люди, що святкували двічі Новий рік? Один раз 1 вересня, а другий раз 1 січня?
Саме так. І цей звичай, він був на Подолі, знаєте, аж до кінця 19 століття, принаймні є чітке підтвердження, одна з київських газет ще у 1887 році писала про таке святкування на Подолі, на Житнєторському там цьому ринку.
Але ну, воно так поступово згасало, це таке.
Ну, от я подивився, що приблизно оцей період згасання, це найбільш цікаво в цій ситуації, це 1,5-2 століття. Далі воно згасає. Приблизно на початок 20-го століття, фактично, цей звичай вже згас, і був би один Новий рік, якби не ті події, коли там Микола ІІ зрікся трону і так далі, 1918 рік, і знову перехід з юліанського календаря на григоріанський, і знову виникає оця подвійна ситуація, знову старий і новий, значить. І...
А чим відрізнялося тоді святкування цього 1-вересневого Нового року і 1-січневого Нового року? Тобто відмінність, тобто там чертополох, а тут ялинка чи як?
Ні, ялинка була різдвяною на той час.
А, різдвяна ялинка.
Вона взагалі не була новорічною, аж до 1936 року, коли більшовики спочатку заборонили, а тоді повернули в новій якості новорічної ялинки. Але головним вважалося святкування Різдва. Оце було сімейне свято, коли справді вдома з ялинкою, яка вважалася дитячою, до речі, на той час.
Саме дитячою, так?
Дитячою, виключно. Ставили для дітей. Прикрашали для дітей, діти там знаходили свої подарунки і цю ялинку фактично прибирали. Тобто до Нового року, до 1 січня, ця ялинка фактично не стояла, вона не доживала. І ставили 24-го, і 25-го її вже не було, все. Все дуже просто в цьому сенсі. А на Новий рік отут були цікаві пошуки, чим людей зацікавити в цю новорічну ніч. Я бачив, скажімо, в тодішніх газетах, от були різні експерименти, починаючи від, скажімо, там катання на ковзанах, щось таке там з оркестром спеціально, там щось таке було, до концертів, скажімо, в купецькому зібранні і аж до спеціальної новорічної служби в церкві, скажімо. Тобто варіанти були різні, якогось такого стабільного, стандартного якогось варіанту не встигли просто знайти через те, що імперія припинила існування і почалися інші абсолютно події, але Новий рік переважно все ж таки вважали, що це таке свято, ну от таке другорядне, його треба зустрічати приїхати там десь, в гості йти, чи на якийсь там бал, чи на якусь таку, значить...
А от ви сказали, що коли був встановлено більшовицький режим, то від Нового року спочатку відмовились, а потім повернулися. Чим це пояснити, оці такі от ідеї з встановленням Нового року, вірніше, з скасуванням новорічних свят, а потім їх відновили все-таки?
Ні, відновили не Новий рік, відновили Різдво. Тому що більшовики почали боротися з релігією. Різдво – це одне з таких видатних свят саме релігійних. І воно підпало під таку
заборону.
Атаку спочатку, а в 28-му році і заборону. І разом з тією забороною фактично заборонили і ялинку, як просто елемент церемонії фактично. До ялинки так претензій не було. Новий рік вони ніколи не забороняли. А чого забороняти?
Він
не мав абсолютно жодних навантажень.
Тобто, даруйте. Тобто ялинку. Беремо оцей атрибут ялинка. Тобто вона підпадає під заборону як різдвяний атрибут, але чому до неї потім повернулися як до новорічного атрибуту?
А тому що забороняли, то забороняли, але насправді зрозуміло, що ця заборона, вона така фейкова, як казати сьогоднішніми термінами. Тому що, скажімо, є спогади племінниці Михайла Булгакова Ірини Карум, вона жила в Києві на тодішній вулиці Артема Січових Стрільців, і от вона згадує, як при вже заборонену ялинку її дядько Костя Булгаков їхав кудись за місто, там десь домов мовлявся з людьми, там йому рубали цю ялинку, він привозив її вночі таємно на санях додому, через чорний хід вночі заносили її загорнуту, щоб ніхто не побачив, тоді завішували вікна, щоб на вулиці не було видно, і починали її ставити. Тобто все одно люди робили своє, і влада, в принципі, бачила, що не дуже та заборона діє насправді, і просто вирішили, що якщо ялинку не можна, в принципі, абсолютно скасувати, то треба просто її переформатувати на щось таке, відірвати від релігійного Різдва, а перенести на більш нейтральний Новий рік, що, власне, було зроблено.
Це «Історична свобода» із істориком Станіславом Цаликом. Ми говоримо про те, як за останні півтора століття змінилися традиції святкування Нового року та Різдва.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про те, як змінилися традиції святкування Різдва та Нового року. А от Київ, він на межі 19-20 століть, це ж таки місто було достатньо, значно більше... багатонаціональне таке, ніж зараз, от скажімо, та? Тобто була велика польська громада, німецька громада,
єврейська
громада була велика. Тобто як от у кожної, скажімо, якщо брати християн різних конфесій, брати, скажімо, католиків, протестантів і православних, от як у них були тоді традиції святкування Різдва, наскільки відрізнялися чи не відрізнялися?
Ну, я б додав, що тут ще і багато чехів було, скажімо, і якщо брати так же панораму, і багато, небагато дуже впливало, скажімо, караїмська громада. І, тобто, ця багатоетнічність і багатоконфесійність, вона була справді...
Ну, юдейський Новий рік, він окрема традиція.
А я хотів сказати, да, що насправді було кілька нових років ще, в тому сенсі, що був єврейський Новий рік, мусульмани свій мали Новий рік. Тобто, Київ постійно святкував Новий рік протягом року, скажімо так. Але щодо Різдва серед саме християнських конфесій, то я мушу сказати, що всі на той час святкували 25 грудня Різдво, і не було ніяких в цьому сенсі дискусій, і альтернатив теж не було, і ця дата була така усталена, і вона з'явилася знову ж таки, старе Різдво і нове Різдво, хоча такого терміну не було, але фактично воно було так. Оце коли церква не згодилася з новим григоріанським календарем, почали вираховувати Новий рік, значить, за новим стилем, а Різдво за старим стилем, і виникло це 7 січня, яке внесло свої корективи, в тому сенсі, що так воно було Різдво, сімейне свято, домашнє свято, закінчувався піст, а тоді вже можна на Новий рік, і далі після цього взагалі можна вже святкувати, так би мовити, на повну душу. А так виходить, що навпаки, Новий рік, але ще йде піст, і тільки 7 січня він закінчується, і це були такі нові обставини і нові реалії святкування, які внесли свої певні корективи.
Отже, була традиція, що всі християни всіх конфесій в один день, тобто не було такої...
В один день, так. Так, 25 грудня. Так.
А було це спільне святкування, чи кожна громада трималася окремо?
Ні, ну кожна громада, католики мали свої костели, православні мали церкви, лютерани мали кірху на вулиці Лютеранській. Ну, тобто це відбувалося кожне окремо, ну, звісно.
Так, тобто це така була по конфесіях відбувалося?
Ну, по конфесіях, звісно, бо все ж таки там певні нюанси в цих обрядах і службах все ж таки є.
А святкування практикувалось? Тобто, ну, святкування це зрозуміло, коли служба, а коли от, власне, свято, коли збираються за столом, то представники різних громад між собою наскільки активно от на ці свята спілкувалися?
Ну, я думаю, що сусіди один одного вітали незалежно від того, крім того, що були ще і родини, де міжконфесійні, скажімо, де чоловік і жінка походили з різних
цих громад. Це було поширено?
Не те, що поширено, але воно було, насправді. Тобто, був такий дозвіл, воно могло бути. От. Але все одно, це було 25 грудня, тому проблем з цим не було, бо воно все в один день, і приблизно домашнє святкування, воно більш-менш було подібним.
А якщо порівнювати традиції святкування саме Нового року, то як би ви от значення цього свята, Новий рік, спозиціонували от до 17-го року і після 17-го року? Тобто Новий рік до 17-го, Новий рік після 17-го, тобто за більшовицької влади. Наскільки це свято, його зміст змінився?
Ну, бачите, я вже сказав, що до 17-го року, до кінця Російської імперії, Новий рік був таким другорядним святом. І, власне, держава не зовсім розуміла, на що людей скерувати, тобто який формат цього святкування. Головне було це Різдво. А коли більшовики... І спочатку так було за часів більшовиків теж. Але коли більшовики почали таку атаку на Різдво, і коли вони, зрештою, заборонили те Різдво, і ялинку, і все на світі, то, звісно, щоб вони почали розкручувати Новий рік, бо як альтернативу. Завжди потрібна якась альтернатива. І коли ще повернули ту ялинку, але вже на Новий рік, а це багатьох людей привабило, і знову ж таки ялинку повернули саме як дитяче свято спочатку, то, звісно, що Новий рік, він став таким, ну, монопольним святом на межі грудня і січня. Тому і далі, після Другої світової, відповідно, це було просто фактично...
До речі, після Другої світової, за Сталіна ще, тоді скасували 9 травня як вихідний день, а зробили саме Новий рік вихідним, тобто 1 січня зробили вихідним.
Так. Тобто акцент робили на Новий рік, і одно-два покоління, і вже люди розуміли, що святкували тільки Новий рік. В окремих родинах, де трималися релігійних традицій, звісно, святкували Різдво. Але це було таке, знаєте, ну, небезпечно, тому що там дитина, це ж там жовтенятко, піонер, комсомолець. Якщо в школі дізнаються, або не в школі там десь, то будуть певні проблеми. І справа не в тому, що там хтось там буде цю дитину сварити, а в тому, що десь там чорну мітку ставлять, і далі починаються складнощі з вступом до вишу, з кар'єрою і так далі.
А от традиція вже брати Новий рік і Старий Новий рік. Тобто перший Старий Новий рік, перший вересневий, забули, це вже таким стало днем знань. Але потім, коли перейшли на григоріанський календар, але все одно лишили за юліанським календарем Новий рік з 13 на 14 січня. От як відзначення, оце от як воно зароджувало святкування 1 січня за григоріанським календарем і 13-14?
А 13-14 воно просто було як такий, знаєте, як повтор 1-2. Людям дай привід святкувати, вони будуть святкувати. Я пригадую, що це святкували навіть на роботі, навіть наприкінці 70-х років. Воно йшло, всі це знали. До речі, на це держава закривала очі радянська, тобто це абсолютно не було, бо це не мало ні релігійного, ні антирадянського змісту ніякого. Більш того, навіть офіційне радянське телебачення, це те так зване центральне телебачення, на Старий Новий рік давали урочистий концерт. Вони не називали про Старий Новий рік, але всі розуміли, що це не випадково саме цього дня. Якийсь такий естрадний, чудовий концерт там з найкращими зірками тогочасної радянської естради. Тобто всі розуміли, що неофіційно держава в принципі, це дозволяє, нехай люди собі святкують. І було таке, що 1 січня – це вихідний день, це люди вдома там, а 13-го на роботі – це вже не був вихідний, але там десь на роботі все одно там таке імпровізоване застілля, там чарочка, те-те, ну, було.
Корпоратив.
Корпоратив, було, я сам це пригадую. Так,
тобто, ну... А от радянські корпоративи, якби от ви порівняли, я знаю, ви досліджуєте тему, скажімо, от Києва другої половини 20-го століття, от як радянський корпоратив, чим він відрізнявся, особливо там, скажімо, роки 70-ті, якщо взяти 60-ті, от чим він відрізнявся від теперішніх корпоративів новорічних?
Ну, якщо це було якесь маленьке святкування, то або неофіційне святкування, то це десь там у кімнаті закрилися, щось імпровізовано самі там зробили. Отак, як, скажімо, день народження якогось співробітника. Так само зсували столи, значить, накривали і святкували. Але я пригадую, що, скажімо, Новий рік це могло бути, якщо більш-менш така, такий заклад, ну,
велика установка.
Великий, да, в актовому залі ставили офіційну ялинку, готували якусь програму. Спочатку виступав там директор, нагороджував якимись грамотами там певних працівників. Тоді починалося вже власне святкування. Не було, звісно, запрошених зірок там за якісь естрадних, за якісь там гроші. Там, мені здається, що не було тоді ресторанів, отак як тепер, що там чи якогось клубу, куди пішли. Але був власний актовий зал, був якийсь фінансовий ресурс у самої установи. Тобто був якийсь таке застілля. Ну, воно святкується саме Новий рік. Офіційний. Бо старий Новий рік, то вже по кімнатах там своїми ресурсами. А оце так, воно святкувалося широко, і подарунки обов'язково дітям співробітників передавалися через батьків. Запрошення на новорічні ялинки для дітлахів були в Жовтневому палаці, були в Палаці Україна, були в кожному фактично клубі при заводі, там Більшовик, скажімо, і так далі. Скрізь все було. Там теж був Дід Мороз, ялинка, Снігурка.
А у великих підприємств були ж навіть свої клуби. Так?
Були свої клуби, ну, у заводів, скажімо, особливо такі великі, там, Корольова, Більшовик, там, і так далі. Вони там теж влаштовували, теж були ці запрошення. Дитина дивилася спектакль, після спектаклю треба було стати в чергу, одержати на запрошення оцей подаруночок, тобто така картонна упаковка, там були різні цукерки, мандаринки, ну, таке.
А от для дорослих, от ви кажете, програму вони як? Самі собі організовували, чи запрошувалися такі, якісь? Тобто, самодіяльність була, чи все-таки можна було когось там запросити?
Все ж таки самодіяльність. Тобто, міг бути якийсь там більш-менш відомий там чоловік або жінка, тільки якщо це просто знайомий там директора чи когось із керівництва. Міг прийти от так от, значить, весільний генерал такий. Але, в принципі, як моди такої, що от ми зараз тут скинемося грошима і запросимо Пугачову, ну, такого просто не могло бути за форматом.
А самодіяльність, що вона обігрувала, оця от виробнича самодіяльність, на чому робила акценти? Тобто, якщо от подивитись те, що зараз на корпоративах і те, що тоді,
все залежало від профкому, залежало від талантів співробітників і вигадок власне керівників цього профкому. Це міг бути просто капусник, який обігрував, скажімо, в жартівливій формі якісь епізоди виробничого життя цього колективу. Могло бути, що це просто навпаки, хтось прийшов з дітьми, і діти прочитали якісь там віршики чи пісеньку проспівали.
А прийнято було навіть дітей на оці дорослі корпоративи?
Могло бути і так. Варіанти просто були різні. Або щось таке самодіяльне, або взагалі просто директор привітав, грамоти вручив, і далі товариші застілля, так би мовити, танці. Оце обов'язково, магнітофон, значить, музика, і почалися оці танцюльки, оце диско. Воно могло бути доволі пізно, до речі.
Діда Мороза прийнято було когось зі своїх наряжати Дідом Морозом і Снігуренькою, чи це все-таки запрошували якісь?
І так, залежно від можливостей, від уявлення керівництва, що є добре, що не добре, що ми можемо, що ми не можемо. Варіанти були такі. Зазвичай був хтось із своїх, якщо був хтось такий артистичний, і такий чоловік, і жінка на Снігурку, щоб вони могли цей дует робити. Тоді було смішно, тому що вони були в курсі справ цього колективу, і вони могли дуже смішно все це обігрувати ситуації. Якщо був зовнішній Дід Мороз, то відповідно, ну...
А от Різдво, чи прийнято було Різдво відзначати, чи ні? Ну, як неофіційно.
Оце могло бути з проблемами. Тому тут така дуже обережна справа, насправді. Тому що Різдво – це не просто свято, це релігійне свято, і тут були питання певні.
Дуже дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Станіславом Цаликом. Ми говорили про традиції святкування Нового року і Різдва. Ще раз вітаю вас зі святами. На все добре.